ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានក្រោមប្រធានបទអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហការក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានដែលមានលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ជីវៈក្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លោកខេមរាសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយអំពីវាគ្មិនហើយនឹងកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះបាទអញ្ចឹងសូមត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ឥឡូវហ្នឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចជាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងប្រិមិត្តបានដឹងហើយគឺអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហការក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គហើយនឹងការកសាងសមាគមអាស៊ានបាទដែលមាន10ប្រទេសនៅក្នុងនោះហើយយើងដឹងហើយទន្លេមេគង្គមានដូចថាជាទឹកអញ្ចឹងមានការស្រោចស្រពឬក៏មានការប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកគឺថាប្រមាណជា60លានអ្នកដូច្នេះហើយគឺមានបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវជជែកគ្នាហើយគូបផ្សំជាមួយនឹងការដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះមានការសហការគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏មានបញ្ហាខ្លះៗអាចនឹងដោះស្រាយហើយនៅរាត្រីនេះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហានេះបន្ថែមទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនតាមទូរស័ព្ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទបាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានឆ្លៀតឱកាសជម្រាបជូនប្រិមិត្តហើយនឹងអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គហើយនឹងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានបាទអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកដើម្បីសង្ខេបត្រួសនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គហើយនឹងការកសាងសមាគមអាស៊ានមួយតើនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងណាហើយនឹងមានឧបសគ្គច្រើនប៉ុណ្ណាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់នេះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងមហាតំបន់ទន្លេមេគង្គហៅថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសាភីចិនហ្នឹងបានបង្កើតឡើងដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ហើយមានទូនាទីសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានហៅថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងជំនាញនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគហើយតំបន់អនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះគឺជាបណ្ដាប្រទេសថ្មីរបស់អាស៊ានដូចជាកម្ពុជាឡាវភូមាវៀតណាមនឹងហើយជាតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍទៀតបើប្រសិនបើយើងគិតជាមួយនឹងសមាជិកចាស់របស់អាស៊ានដូចជាសហបរីដូចជាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងជាដើមដូច្នេះការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនឹងវាអាចជួយនៅការកាត់បន្ថយនៅគម្លាតអភិវឌ្ឍរវាងប្រទេសដែលជាសមាជិកថ្មីរបស់អាស៊ាននិងសមាជិកចាស់របស់អាស៊ានដូច្នេះវាជួយជំរុញឲ្យមានការធ្វើការសម្ដែងបាននៅសហគមន៍អាស៊ានមួយដែលមានថាការអភិវឌ្ឍនឹងវាកុំឲ្យមានគម្លាតនឹងវាភាពឆ្ងាយពីគ្នាទៅបាទដូច្នេះការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គយើងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យសហគមន៍អាស៊ាននឹងក្លាយជាការពិតបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទប្រិយមិត្តអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទប្រិយមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានបាទលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាអ្នកវិភាគនៅក្នុងតំបន់ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012-5151-94និងទំព័រ Facebook មកកាន់ VOA ដើម្បីចូលរួមជាសំណួរនិងយោបល់លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានមានប្រសាសន៍អំពីការកាត់បន្ថយគម្លាតអភិវឌ្ឍរវាងអាស៊ានចាស់និងអាស៊ានថ្មីតើមានការដូចថារៀបចំជាការដែលត្រូវវិនិយោគឬក៏ធ្វើកិច្ចការរួមគ្នានៅយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងតំបន់នេះបើដូចថារវាងចាស់ហើយនឹងថ្មីនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះហើយតាក់ទងជាពិសេសទៅនឹងបញ្ហាទន្លេមេគង្គនោះបាទ
យើងឃើញថានៅក្នុងតឡក់តំបន់ទន្លេមេគង្គនេះគឺមានកម្រិតជាច្រើនប្រទេស ឧទាហរណ៍ថាប្រទេសជប៉ុនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនគេបន្ទាប់មកយើងឃើញមានប្រទេសឥណ្ឌាកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពេលថ្មីនេះគឺប្រទេសចិននៅក្នុងការបង្កើតនៅគំនិតគឺផ្ដើមក្នុងការជំរុញឲ្យមានការវិវត្តក៏ដូចជាការធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះហើយយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះគឺប្រទេសចិនបានជំរុញនៅខាងឡាងឆាងមេគង្គអាយុនការនៃទឹកចាប់ប្រកាឡាងឆាងមេគង្គហ្នឹងនៅឆ្នាំ2015ហើយឥឡូវជិតចាក់ពេល3ឆ្នាំហើយយើងឃើញថាសន្ទុះនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាងឆាងមេគង្គហ្នឹងគឺមានកម្រិតលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះកម្ពុជាយើងជាម្ចាស់ផ្ទះនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលឡាងឆាងមេគង្គដែលមានលោកលីខឺឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកណ្ដាលប្រទេសតាមទៀតនៅក្នុងតំបន់អនុតំបន់ទន្លេមេគង្គហ្នឹងនឹងមកទីក្រុងភ្នំពេញយើងនេះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ក៏ដូចជាជំរុញបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិការនៅក្នុងឡាងឆាងមេគង្គហើយទូអង្គសំខាន់មួយទៀតយើងឃើញថាជប៉ុនក៏មានកិច្ចសហប្រតិការជប៉ុនជាមួយនៅមេគង្គដែរហើយយើងឃើញថាមានការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឧទាហរណ៍មេស្ពានដែលឆ្លងកាត់អ្នកលឿងកម្ពុជាវៀតណាមនឹងជាផ្នែកមួយនៃជំនួយរបស់ជប៉ុនក្នុងការតភ្ជាប់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវគោករកបណ្ដាប្រទេសក្នុងអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដូច្នេះយើងឃើញថាមានទូអង្គច្រើនហើយមានទូអង្គអាមេរិកមានទូអង្គក្រេខាងត្បូងហើយមានទូអង្គឥណ្ឌាទៀតក្នុងការជំរុញនិងមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គជាពិសេសការផ្សារភ្ជាប់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកនិងផ្លូវអាកាសក៏ដូចជាខាងនាវាចរនឹងបាទដូច្នេះនឹងវាជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចនឹងជំរុញឲ្យសហគមន៍អាស៊ានក្នុងការតភ្ជាប់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតជាងវណ្ណាសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីលោកវណ្ណានៅកំពង់ធំបាទលោកវណ្ណាសូមជម្រាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោក
ខ្ញុំនឹងអស់ខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយនឹងនិយាយថាម៉េច
លោកបាទលោកមានសំណួរអីដែលត្រូវសួរអំពីប្រធានបទតកតងនឹង
ខ្ញុំចង់សួរដងទន្លេសាបហ្នឹងខ្នាតដងទន្លេសាបហ្នឹងពីជំនួយពីខាងណាខាងណាណា
បាទបាទនៅក្នុងប្រធានបទនៅរាត្រីនេះយើងទៅចែកគ្នាអំពីតំបន់ទន្លេមេគង្គហើយនឹងការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននៅក្នុង10ប្រទេសបាទអញ្ចឹងលោកមានសំណួរអំពីរឿងទន្លេសាបមែនទេបាទ
បាទ
សូមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងលោកវណ្ណាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសំណួរនេះប្រធានបទយើងនៅរាត្រីនេះមិនចែកគ្នាអំពីរឿងទន្លេសាបទេសូមអរគុណលោកបាទលោកឈឹងវណ្ណិតខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកអំពីរឿងមួយដែលមានការលើកឡើងថាតើទន្លេមេគង្គនឹងអាចទៅជា South China Sea ទី2ឬក៏យ៉ាងណានៅក្នុងតំបន់នេះអាចនឹងមានវិវាទឬក៏មានបញ្ហាបន្ទុះសារាយគ្នាច្រើនដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅដោយសារថាយើងមានការកសាងដូចជាវិរិយអកិសនីអីនៅដូចថាប្រទេសដែលនៅខាងខ្សែទឹកខាងលើដូចជាថៃឬក៏ចិនអីចឹងភាគីអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យគ្មានលំហូរត្រីឬក៏អីចេញចូលអីបានដូចថាពងឬក៏អាចនឹងកាត់បន្ថយ nutrition កាត់បន្ថយជីវៈចម្រុះឬក៏កាត់បន្ថយជា protein អីច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលវាអស់ត្រីអស់អីចឹងនៅតើលោកអាចបញ្យល់បានយ៉ាងម៉េចចឹងបាទ
ខ្ញុំឆ្លើយតបទាំងសំណួរទាក់ទងបឹងទន្លេសាបពីព្រោះជាប្រព័ន្ធនៃទន្លេមេគង្គមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការហើយរសារជីវៈចម្រុះក៏ដូចជាថែសារនៅបរិស្ថានភូមិភាគធម្មជាតិបឹងទន្លេសាបគឺច្រើនគឺគេថា Mekong River Commission គណៈកម្មការដងទន្លេមេគង្គហ្នឹងជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដើម្បីថែរក្សានៅជីវៈចម្រុះនៅបឹងទន្លេសាបជាប្រព័ន្ធមួយស្ទាប់ជាប់នឹងដងទន្លេមេគង្គហ្នឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏មានដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែរដូចជាអឺរ៉ុបឬជាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏អាចមានគេថាចូលការពិវត្តនៅក្នុងតំបន់ទន្លេសាបហ្នឹងដែរតើតើនឹងសំណួរតតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងពីទឹកនៅក្នុងទន្លេមេគង្គយើងនេះវាអាចជាប្រភពនៃចំនួនក៏ដូចជាភាពតានតឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាប្រហែលជាមិនតាមសិនដូចជាបញ្ហានៅសមុទ្រជើងខាងត្បូងទេដោយសារតែបញ្ហាសមុទ្រជើងត្បូងគឺមានវិវាទជាលក្ខណៈហើយថា sovereignty ជាលក្ខណៈអធិបតេយ្យភាពគឺដែនទឹកហើយនិងតំបន់កោះ អញ្ចឹងគេក៏ប៉ុន្តែទន្លេមេគង្គគឺចំនួនដោយសារតែហើយថាអាចនឹងមានដោយសារតែដោយសារការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើហើយប្រទេសនៅផ្នែកខាងក្រោមអាចទទួលនៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចេញមកពីការកសាងនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីយើងឃើញថាកន្លងទៅប្រទេសឡាវបានសង់នៅទំនប់វារីអគ្គិសនីធំពីរនៅសាយ៉ាបូរីហើយថ្មីថ្មីនេះគឺនៅដោនសហុងក៏មានការស្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយតាមការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគឺមានតម្លៃថាដោនសហុងគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ទិន្នន័យមជ្ឈាជាតិហើយនឹងថាថាការលំហូរនៃ sediment flow លំហូរនៃដីល្បាប់ព្រោះថាមជ្ឈាជាតិនិងដីល្បាប់មានសារៈសំខាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់នៅជីវភាពប្រជាជនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គហ្នឹងក៏តែយើងឃើញថាប្រទេសនៅខាងក្រោមកម្ពុជាវៀតណាមហ្នឹងក៏ពុំអាចទប់ស្កាត់នៅការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់សហគមន៍ហ្នឹងដែរពីព្រោះថាប្រទេសឡាវត្រូវការនៅកម្ពុជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសផ្នែក hydro power ហ្នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដូច្នេះវិធីសាស្ត្រគឺមានតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាពិសេសការចែកព័ត៌មាននៅរដូវប្រាំងពីព្រោះថាចំនួនទឹកពីជានៅរដូវប្រាំងព្រោះរដូវប្រាំងគឺខ្វះទឹកចឹងទេដើម្បីឲ្យមានកិច្ចសហការនៅរដូវប្រាំងគឺត្រូវចែកទឹកពីទំនប់ហ្នឹងដើម្បីធ្លាក់មកខាងក្រោមហ្នឹងបាទហើយកន្លងទៅយើងឃើញថាប្រទេសចិនដែលមានគោះរាំងស្ទួតនៅខាងក្រោមហ្នឹងប្រទេសចិនបានបើកទ្វារដើម្បីឲ្យទឹកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីហ្នឹងធ្លាក់មកខាងក្រោមដើម្បីជួយដោះស្រាយនឹងបញ្ហាហើយគ្រោះរាំងស្ទួតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងជាបញ្ហាទឹកចរចាយើងពុំអាចទប់ស្កាត់ប្រទេសឡាវហើយក៏ទៅកំពិចនៅវិរិយអគ្គិសនីដែលបានកំពុងតែសាងសង់រួចនោះហើយទេក៏តែប្រហែលជាជំរុញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយដើម្បីធានាថាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងមានកម្រិតទាបបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតជាងវណ្ណរិទ្ធបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ឥឡូវមានសំណួរមួយពីលោកវិសាលនៅកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបន្ត
បាទអរគុណជម្រាបសួរដល់លោកខេមរ៉ាហើ
យជម្រាបសួរ
ដល់លោកវិទ្យាវណ្ណរិទ្ធផងបាទ
បាទសូមជម្រាបស
ួរខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកបណ្ឌិតថាអញ្ចឹងនៅក្នុងដងទន្លេមេគង្គកម្ពុជាយើងវាសម្បូរទៅដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺរស់នៅតាំងពីដូនតាដើមកំណើតមកវានៅអាស្រ័យតាមដងទន្លេនឹងតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមគឺសូមគេហៅថាពីខាងព្រំដែនឡាវក៏ដូចទៅដល់ព្រំដែនវៀតណាមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាតើខ្ញុំចង់សួរលោកបណ្ឌិតថាតើការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននេះក្រោមគេហៅថាកិច្ចសហការក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គហ្នឹងវាអាចផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងហៅថាក៏ដូចជាពាណិជ្ជកម្មអីមែនប៉ុន្តែថាវាបានផលប្រយោជន៍ហ្នឹងទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាទៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រមាណ100%ហើយវានឹងអាចទាញស្រោមយកនៅផលប្រយោជន៍មួយទៀតដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានប្រមាណ100%ដែរហើយនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រវិញតើសមាគមអាស៊ាននេះវាអាចកសាងបានដែរឬទេដើម្បីស្វែងរកនូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសដែលមានតំបន់សមុទ្រជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនរបស់ប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងអានឹងជាសំណួររបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកបណ្ឌិតប៉ុណ្្នឹងហើយគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតើសមាគមអាស៊ានហ្នឹងបើសិនជាតាក់ទាន់ក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែរនៅក្នុងដូចជាសមាគមអាស៊ានដែលតាក់ទាន់ទៅនឹងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបើសិនជាតាក់ទាន់នឹងការខ្ចីបុលបំណុលបរទេសយកមកអភិវឌ្ឍតើអាស៊ានអាចដោះស្រាយបានទេដូចជាប្រទេសចិនជាច្រើនខ្ញុំបារម្ភត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរច្រើនផ្អែកទៅលើចិនខ្លាំងឥឡូវរឿងសុំជំនួយដល់ជំនួយនឹងខ្ចីបំណុលប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញប្រទេសស្រីលង្កាត្រូវបានចិនរឹបអូសគេហៅថាចិត្តរយៈពេល70ឆ្នាំទៅលើកំពង់ផែនៅប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងថា70ឆ្នាំដើម្បីដោះយកសូមយកអាផលចំណូលចូលពីកំពង់ផែស្រីលង្កាគឺជាសំណងរបស់ចិនវិញអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនៅដងទន្លេមេគង្គក្តីក៏ដូចជាសមុទ្រកំពង់សោមឃើញថាមានប្រជាប្រដ្ឋបារម្ភរឿងអាគារចិនច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងអាគារចិនហ្នឹងវាបោះផងមកសាងសង់ផងទៅជាទីក្រុងមួយដែលខ្ញុំឆ្ងល់ផងចេះវាយ Facebook ដាក់សីហនុវិលទៅជាចិនទៀងហើយនេះខ្ញុំពុំឆ្ងល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់សមុទ្រនេះដែរវាហាក់ដូចជាខ្ញុំពុយអរំចង់ជួលទៅលោកបណ្ឌិតថាតើបើថ្ងៃក្រោយខ្មែរយ
ើងបាទសូមអរគុណច្រើនលោកវិសាលនៅកំពង់ចាមអញ្ចឹងសូមជញ្ជិញលោកបណ្ឌិតឈឹងវ៉ាលេតបាទ
បាទតកតងទៅនឹងខិតថាភាគរយប្រមាណហ្នឹងអត់ទាន់មានការសិក្សាសាជាជីវវិទ្យាណាមួយទេតើផលប៉ះពាល់ហ្នឹងប្រមាណភាគរយឬក៏ផលវិជ្ជមានហ្នឹងប្រមាណភាគរយក្រោមកិច្ចសហប្រតិការអាស៊ានក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិការអរុបបដលេមីកងមកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏តែយើងមើលជារូបភាពទូទៅការធ្វើការសហប្រតិការធ្វើស្មារតីកម្មស្មារតីកម្មក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ជារួមក៏ប៉ុន្តែកម្រិតដែលយើងអាចទទួលបានផលហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើខាងការសមត្ថភាពជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាស្ថាប័ននៃបណ្ដាប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់ឧទាហរណ៍ថាប្រទេសហ្នឹងគេមានសមត្ថភាពខ្ពស់គេឆ្លាតគេអាចទាញស្រូបយកនៅផលប្រយោជន៍ពីការធ្វើសមរណកម្មតំបន់ហ្នឹងច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានថាថាភាពជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាសមត្ថភាពហ្នឹងទាបជាងចឹងទីអាហ្នឹងក៏ជាការប្រគល់ប្រជែងមួយដែរនៅក្នុងតំបន់តើប្រទេសណាអាចស្រូបយកនៅផលប្រយោជន៍ពីការធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដូច្នេះដងទន្លេមេគង្គយើងនេះគឺជាកិច្ចការប្រព័ន្ធនៃជីវិតប្រទេសប្រជាជនរាប់លានអ្នកនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធដងទន្លេមេគង្គចឹងទៅបើមានការប្រែប្រួលអ្វីមួយទាក់ទងទៅនឹងគុណភាពទឹកដូចជាខ្វះទឹកឬក៏ទឹកចំនួនណាមួយវាអាចប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់ជីវភាពរបស់អបជាជនយើងដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គសក្តានុពលក៏ដែរយើងមើលសក្តានុពលដែលយើងអាចទាញស្រូបយកពីទន្លេមេគង្គគឺថាធ្វើនេះវាចរយើងឃើញថាថ្មីៗនេះឃើញថាខ្មែរកម្ពុជាយើងបង្កើតជាកំពង់ផែនៅតាមដងទន្លេមេគង្គដើម្បីបញ្ជានៅហៅថាស្ទះចរាចរណ៍ក៏ដូចជាជំរុញនៅការធ្វើចរាចរណ៍ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចំណាយពេលតិចចំណាយថវិកាតិចហ្នឹងដូច្នេះយើងនៅមានសក្តានុពលនៅក្នុងការធ្វើនេះវាចរនៅតាមដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាបណ្ដាខេត្តដែលភ្ជាប់នៅទន្លេមេគង្គអាចទៅជាអាចប្រើដងទន្លេមេគង្គដើម្បីនាំចេញឬក៏ធ្វើចរាចរណ៍ទំនិញអានឹងប្រជាជននឹងជាដើមតាក់ទងនឹងដែនសមុទ្រយើងឃើញថាមានការព្រួយបារម្ភច្រើនផ្លូវទៅនេះតាក់ទងនឹងការវិនិយោគដ៏គំហុករបស់ប្រទេសចិនជាពិសេសផ្នែកឯកជននិយាយតែម្ដងគឺជាជីវជនដែលទៅទិញនៅអាចារ្យស្របជាគំហុកនៅតំបន់ហ្នឹងធ្វើឲ្យតម្លៃឡើងថ្លៃប្រជាជនតាក់ទងអូតាឬក៏ទេសនាទីអីហ្នឹងគាត់មានជួបបញ្ហាខ្លះក្នុងការស្នាក់នៅទីនោះដូច្នេះដែលជាអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនត្រូវទៅយល់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យច្បាស់លាស់អំពីគម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចផលប៉ះពាល់ហ្នឹងវិជ្ជមានអវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីថែកដោះស្រាយនៅបញ្ហាអវិជ្ជមានទាំងឡាយដែលកាលដែរនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងតំបន់ទីគួរថាការអភិវឌ្ឍន៍គឺយើងត្រូវការចូលរួមពីប្រជាជនហើយប្រជាជនជាអ្នកទទួលផលពីការអភិវឌ្ឍន៍មិនមែនត្រឹមតែអ្នកនយោបាយនិងអ្នករស់ស៊ីនោះទេគឺប្រជាជននៅមូលដ្ឋានត្រូវទទួលផលពីការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណរិទ្ធបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងមហានុតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានបាទហើយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការនៅក្នុងតំបន់ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 5151 94និងទំព័រ Facebook របស់ VOA ដើម្បីផ្ញើសំណួរមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដោយផ្ទាល់បាទលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណរិទ្ធមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ចង់សូមជម្រាបសួរលោកបានពិភាក្សាទៅជែកគ្នាពីបញ្ហាលើកឡើងពីបញ្ហាច្រើនអំពីរឿងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរឿងបញ្ហាប្រើប្រាស់ដងទន្លេមេគង្គដើម្បីដូចថាជួយឲ្យកម្លៀតនៃការអភិវឌ្ឍនឹងរវាងអាស៊ានចាស់និងអាស៊ានថ្មីនឹងដូចថាខិតជិតគ្នាកុំឲ្យខុសគ្នាខ្លាំងពេកប៉ុន្តែនៅក្នុងអនាគតទៅមុខទៀតតើបើសិនជាទន្លេមេគង្គនឹងហាក់ដូចជាមានបញ្ហាខ្លះៗតាក់ទងនឹងការបូមខ្សាច់ឬក៏គោកឬក៏ដូចថាទន្លេនឹងវាទូចឬក៏វាអីចឹងទៅថ្ងៃក្រោយទៅតើអាចនឹងមានជំនួយមកពីណាខ្លះលោកបានបញ្ជាក់ថាមានជប៉ុនមានអីអាចជួយអីខ្លះៗដែរប៉ុន្តែអំពីការដោះស្រាយបញ្ហានឹងតើ អាចនឹងធ្វើយ៉ាងណាពីព្រោះថាកន្លែងខ្លះដែលគោកនឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងនឹងធ្វើឲ្យកសិផលគាត់នឹងមិនអាចធ្វើបានដោយសារខ្វះទឹកខ្វះអីដោយលោកលើកបានលើកឡើងស្រាប់ខ្លះខ្លះពីដើមប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមខ្លះទៀតអំពីរឿងនេះបាទ
យើងត្រូវយល់អំពីប្រក្រតីត្រូវការនៅក្នុងការវិវត្តយើងមិនអាចទៅបង្ខំប្រទេសឡាវកម្ពុជាសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទេគឺព្រោះថាឡាវត្រូវការនៅជំនាញអាហ្នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងជាតម្រូវការនៃការវិវត្តក៏ប៉ុន្តែដងទន្លេមេគង្គគឺជារបស់រួមសម្បត្តិរួមដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើការពិភាក្សានិយាយចំទៅលក្ខណៈដែលយើងធ្វើការពិភាក្សាធ្វើការចរចាយើងអាចនឹងដោះស្រាយនៅបញ្ហាជំរងចម្រាស់ដូចជាថាផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាននឹងជាដើមដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងឥឡូវទំនប់ចាំងសងរួចហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺដើម្បីឆ្លាក់ប្រកាសការយ៉ាងម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងទំនប់ហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈជារភាពហើយនឹងមានការចូលរួមផលប្រយោជន៍រួមព្រមប្រទេសនៅខាងលើទឹកហើយនិងក្រោមទឹកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺវាអាចជួយសម្រួលទៅដល់ជីវភាពប្រជាជននៅប្រទេសនៅទឹកខាងក្រោម
បា
ទតកតងតួអង្គសំខាន់សំខាន់គឺយើងត្រូវពង្រឹងបន្ថែមតកតងទៅនឹងការគោរពបរិស្ថានការពារបរិស្ថានហ្នឹងជីវៈចម្រុះនៅក្នុងទន្លេមេគង្គហើយជប៉ុនអាចបំពេញបន្ថែមទៅនទីដ៏សំខាន់នេះនៅក្នុងតំបន់មេគង្គនេះបាទ
បាទបើសិននេះយើងមើលពីការអភិវឌ្ឍហើយនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានវិញដោយថាប្រទេសឡាវចឹងសាងសង់វារីកេសនីចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលដូចថាប្រទេសនៅក្នុងអាងមេគង្គក្រមមានផលប៉ះពាល់ចឹងតើអាចនឹងស៊ីសងគ្នារួចទេអំពីរឿងហ្នឹងឬក៏យើងត្រូវចែកដាច់ពីគ្នាយ៉ាងណាទៅហើយលោកបានសង្កេតហើយនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីរឿងហ្នឹងយ៉ាងណាទៅ
មានការសិក្សាឲ្យចេញលទ្ធផលផ្សេងផ្សេងហើយមានការសិក្សារបស់ឡាវហ្នឹងបានវាតម្លៃថាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងមានកម្រិតទាបហើយផលចំណេញហ្នឹងវាច្រើនដូចនេះគេក៏វាចិត្តខាងសងទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់ប្រហែលហ្នឹងទៅហើយយើងឃើញថាគោលចម្បងរបស់ថាបាល់កម្ពុជាក៏បានគ្រប់គ្រងដល់ការសាងសង់ដល់ប្រហែលហ្នឹងដែរនៅពេលថ្មីថ្មីនេះពីដើមឡើយក៏មានភាពមិនទៅសង្ស័យឬក៏ពំពេញចិត្តខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាចម្បងហ្នឹងបានផ្លាស់ប្ដូរពេលថ្មីថ្មីគ្រប់គ្រងនៅការសាងសង់នៅដល់ប្រហែលប្រហែលជាប្រទេសកម្ពុជាក៏មានគម្រោងអាចសាងសង់នៅទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេរបស់ដងទន្លេមេគង្គដែរដោយសារតែតម្លៃអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានតម្លៃថ្លៃដូច្នេះត្រូវការនៅវិនិយោគបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងហៅថា hydro power dam ហ្នឹងពីព្រោះថាយើងមិនអាចទៅយក nuclear nuclear energy ក៏ពុះពី nuclear ឬក៏ solar វានៅមានតម្លៃថ្លៃហើយនឹងសក្តានុពលមានតែ hydro ដែរវានៅថោកអញ្ចឹងទេវាត្រូវខ្លាំងខ្លាំងមើលតើផលប្រយោជន៍ពីភ្លើងហើយនឹងធនធានធម្មជាតិដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ហ្នឹងតើវាខ្លាំងខ្លាំងមើលតើតម្លៃហ្នឹងផលចំណេញហ្នឹងបង្ខាតអានឹងផលចំណេញហ្នឹងវាខ្លាំងខ្លាំងផលចំណេញច្រើនជាងអាចសងសងបានលើផលចំណេញតិចជាងបង្ខាតវាមិនគួរទៅខាងផងទេ
បាទលោកបណ្ឌិតឈៀងវ៉ារិតបានបញ្ជាក់ខាងដើមអំពីគម្រោងនៃជំនួបប្រជុំគ្នារវាងប្រទេសប្រមាណជា5 6នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតាក់ទងនឹងទន្លេមេគង្គតើអាចនឹងមានការទៅចែកគ្នាអ្វីខ្លះជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមផងដែរនោះនៅក្នុងពេលដូចសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបាទ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំឡើងឆាងមេគង្គថ្នាក់ដឹកនាំនឹងអាចសម្រេចពិភាក្សានិងសម្រេចអនុម័តទៅលើផែនការ5ឆ្នាំ2018ទៅ2023ដើម្បីនឹងដាក់តែងទៅនឹងថាថាយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាហៅថា action plan កម្មវិធីនយោបាយអនុវត្តដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅបញ្ហាទីគឺតកតងទៅនឹង special fund ដែលមានថវិកាពិសេសដែលចិនផ្ដល់ឲ្យ300,000,000 ដុល្លារដើម្បីជួយនៅការធ្វើគម្រោងផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយតើជាជា100គម្រោងនឹងចេញជាថាដំណើរការនៅក្នុងបរិបទនៃកាតកាពិសេសហើយខ្ញុំគិតថាអាចមានជំនឿបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងទៅនឹងការសាងសង់នៅហៅថាគោលនយោបាយដែលមានភាព coordination ដែលមានភាពស៊ីគ្នាផ្សារភ្ជាប់គ្នាផ្នែកនយោបាយនិងស្ថាប័ននឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីអនុវត្តនៅគោលការណ៍អនុបណ្ឌឡាងឆាងមេគង្គនឹងបាទ
បាទយើងមើលទៅហាក់ដូចជាប្រទេសចិននៅតែមានឥទ្ធិពលសំបីតែនៅខាងអាងទន្លេមេគង្គ ក្តីក៏នៅមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសដែលមានដូចថាការអភិវឌ្ឍតិចដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងតើនេះជាកត្តាមួយដែលអាចនឹងជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឬក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅវិញបាទនៅថ្ងៃខាងមុខទៀត
ដូចយើងមើលជាទូទៅទៅការរីកដុះដាលនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនវាផ្ដល់ផលវិជ្ជមានច្រើនទៅដល់តំបន់ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចលើពិភពលោកហើយយើងឃើញថានៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកគឺសេដ្ឋកិច្ចមានការធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយចិនគឺជាប្រទេសដែលងើបឡើងហើយជួយផ្ដល់ថាដូចជាអុកស៊ីហ្សែនក៏ដូចជាកម្លាំងចលករមួយដើម្បីទប់នៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះហើយនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហ្នឹងយើងត្រូវការកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចចលករសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនហ្នឹងដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងពីព្រោះថាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់ការងារផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះទូអង្គចិននៅតែជាទូអង្គសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈឹងបណ្ឌិតយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅមួយនាទីកន្លះអីសូមលោកមានអ្វីជាការបន្ថែមអំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំឡាងឆាងមេគង្គនឹងហើយនឹងបញ្ហានៃការកសាងសហគមន៍អាស៊ានទៅថ្ងៃអនាគតនេះបាទសូមជួយ
ខ្ញុំគិតថាការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការធ្វើសិក្ខាបទការនៅក្នុងតំបន់គឺត្រូវដាក់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនជាដំបូងហើយត្រូវគិតគូរដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនជាពិសេសប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានការអភិវឌ្ឍណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពប្រជាជននៅមូលដ្ឋានគឺជាការអភិវឌ្ឍដែលមិនមានភាពចូលរួមក៏ដូចជាមិនមានចេរភាពទេដូច្នេះការសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គក្តីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក្តីឬក៏ឡានឆាងមេគង្គក្តីត្រូវដាក់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនជាអាទិភាពហើយធ្វើយ៉ាងណាការអភិវឌ្ឍនឹងមានការចូលរួមហើយនឹងមានជារបៀបក្នុងការអភិវឌ្ឍនឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការនៅក្នុងតំបន់ដែលចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងមហានុតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានបាទកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្នេះហើយសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តហើយសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាវាគ្មិនតែប៉ុណ្នេះបាទបា
ទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ